Bullseye. Sporedno in zaporedno, le izredno. Gospod minister Žiga Turk in ministerska gnada zopet kosijo po poljanah slovenskega visokega šolstva. Tokratne žrtve so študentje, ki želijo storiti več, ki imajo večje ambicije kot večina in ki so željni črpanja znanja. To so tisti študentje, ki se vpisujejo usporedno in zaporedno glede na svoj prvotni program. Ne trdimo, da imajo vsi tovrstni študentje poštene namene, ampak odločitve, ki jih sprejema Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri omejevanju tega prizadevanja ambiciozne skupine študentov, je milo rečeno absurd. V preteklih študijskih letih je bilo praviloma 5% razpisanih mest na posameznem programu namenjenih usporednem študiju in študiju diplomantov. V študijskem letu 2012-2013 je bilo tako teh mest skupno 1069, za prihodnje leto pa jih je predvidenih le še 174. Še več. Ta razpisana mesta, ki ostajajo odprta za usporedni in zaporedni študij, so le še izredna ter posledično plačljiva. Nekateri visokošolski zavodi pa so ostali popolnoma brez tovrstnih vpisnih mest. Vpis na usporedni študij in študij diplomantov se torej ne ukinja popolnoma, še vedno je mogoč, vendar v močno okrnjenem obsegu, zgolj na nekaterih visokošolskih zavodih ter za tiste študente, ki si to lahko privoščijo. Ministrstvo na svoji spletni strani trdi, navajamo, značilnost razpisa za vpis za študijsko leto 2013-2014 je, da so bili visokošolski zavodi pred pripravo gradiv pisno opozorjeni, da v soglasje k razpisu ne bodo predlagana redna mesta za usporedni študij in študij diplomantov. Konec navedka. O tem so bili po navedbah ministrstva visokošolski zavodi obveščeni z dopisom 21. decembra lani. Predstavniki visokošolskih zavodov o poteku priprave razpisa trdijo drugače. Prodekan fakultete za družbene vede Jernej Pikalo pravi, da so bili ob izidu razpisa močno presenečeni, saj so iz njega izginila vpisna mesta za usporedne in zaporedne študente. Ta zapleten potek priprave razpisa nam je pojasnil Dejan Senekovič, vodja prijavno-informacijske službe na Mariborski univerzi.
Mi smo že v letošnjem letu, se pravi, preden smo dali sam razpis za vpis, nekako pogledali vpisna mesta za prejšnja leta. Potem, glede na tendenco vpisa v prejšnjih letih, zmanjšali število vpisnih mest za dobrih 10%, govoriva o tistih rednih mestih, na katere se vpisujejo. Seveda poskušali znižati število vpisnih mest na tisto, kar se je pač dalo znižati. No, v naslednjih, potem dnevih poži, ko smo pošiljali razpis za vpis na ministrstvo, nas je ministrstvo ponovno pozvalo k dodatnemu znižanju števila vpisnih mest, seveda temu smo se univerze uprle. Nekako smo rekli, da smo že vpisna mesta zmanjšali. Univerza v Mariboru je konkretno zmanjšala za 10%, kar v številki pomeni skoraj 500 mest. In nismo želeli teh vpisnih mest zmanjšati, na kar je seveda vlada Republike Slovenije bila tista, ki je še dodatno za dobrih 5% oziroma za slabih 250 mest še dodatno znižala število vpisnih mest.
Določanje števila vpisnih mest in njihova porazdelitev po različnih programih je sicer v pristojnosti senatov posameznih fakultet, a kot že tolikokrat doslej, ministrstvo tudi tokrat ignorira avtonomijo univerze in samovoljno izvaja popravke. S kakšnimi razlogi in na podlagi kakšnih raziskav se mora biti, sprašujete? Dejan Senekovič z Mariborske univerze pojasnjuje.
Zdaj posebnega razloga seveda niso navajali, kakšen bo. Največ razloga, ki smo jih lahko iz razpisa nekako ugotovili, je bil, da so pač povzeli oziroma naredili analize, kar se tiče stanja dela na trgu in zaposlitvijo, in potem z teh analiz nekako se odločili, da v letošnjem letu seveda ne bodo dali soglasja za ta vpisna mesta, ko se pogovarjava.
In res, na ministrstvu so nam pisno pojasnili, da takšno brisanje mest poteka ob upoštevanju analiz učinkovitosti študija, razmer na trgu dela in zaposljivosti iz analize, ki jo je pripravilo ministrstvo samo. Ob tem se je treba vprašati, ali je smiselno striktno upoštevati raziskavo, ki temelji na podatkih iz let 2010 in 2011. Saj se razmere na trgu dela spreminjajo, situacija pa se tako v času, ko študent zaključi študij, lahko popolnoma spremeni. V zakonu o visokem šolstvu je med pravicami študentov med drugim zapisano, da se študenti lahko izobražujejo po več študijskih programih. Ukinjanje mest, o katerem govorimo, pa sledi navodilom resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva iz leta 2011, ki jo je pripravilo takratno Golobičevo ministrstvo. V tej resoluciji je zapisano, da bo država financirala študij do največ 240 ali 300 vpisanih kreditnih točk, glede na dolžino študijskega programa za prvo stopnjo študija, kadarkoli v življenju, če posameznik še nima dosežene te ravni izobrazbe in če mu država še ni financirala študija na tej stopnji. Ravnanje ministrstva pojasnjuje Dušan Lesjak, svetovalec ministra Turka za področje visokega šolstva.
Torej, vpisna politika sledi v strateški usmeritvi vlade in je v skladu z tudi, bi rekel, restriktivno politiko financiranja, ki je posledica gospodarskih in finančnih in proračunskih možnosti, v katerih smo se znašli. Že z ZUJF-om smo v skladu z in v dogovoru z deležniki zmanjšali število možnih let, bi rekel, trajanja študija za eno leto. In po tej analogiji je razpis narejen tako, gre seveda, govorite seveda zdaj o pravilniku, ki je sestavni del razpisa za upis. V tem pravilniku, v skladu s tem pravilnikom, so proračunske možnosti financiranja skrčene glede na prejšnja leta. Kar z drugimi besedami pomeni, da te študijske možnosti, v kateri, torej te možnosti zaporednega oziroma sporednega študija so še vedno možne, vendar ne na račun davkoplačevalcev.
Na ministrstvu so nam pojasnili, zakaj so se lotili študentov, ki od sebe zahtevajo več kot večina. Navajamo. Z navedenim ukrepom se v času krčanja proračunskih sredstev za dejavnost visokega šolstva in z vidika zagotavljanja dostopnosti visokega šolstva omogoča strani države financiran študij prednostno študentom, ki še nimajo dosežene določene ravni izobrazbe. Možgani bežijo, nas opozarjajo strokovnjaki. In kaj naredi minister Turk? Da bi možgane zadržal doma, obrne jim hrbet. Zaposljivost diplomantov v Sloveniji trenutno predstavlja trdovraten problem, po drugi strani pa tudi edini kriterij kvalitete slovenskega visokega šolstva. Država se namreč še naprej na vse grlo dere in nam pod nosom maha svojimi analizami, da so slovenski diplomanti nezaposljivi in posledično tudi nepotrebni. Ostale kompetence in pridobljena znanja tekom študija v očeh ministrstva ne predstavljajo omembe vredne spremenljivke. Na ministrstvu so naše vprašanje, zakaj sploh zmanjšati število vpisnih mest, tudi če gre za plačljivi izredni študij, ki države ne stane nič, ignorirali. Jernej Pikalo izpostavlja nedomiselnost in kratkovidnost tovrstnih ukrepov ministrstva.
To so seveda ponavadi študenti, ki so bolj ambiciozni. In študenti, ki ponavadi niso zadovoljni samo z enim študijom, ampak želijo usporedno upravljati dva študija. Seveda je to nek signal tem nadarjenim oziroma ambicioznim študentom, da je bolje, da pač da naj ne bodo tako ambiciozni in tako pridni, kar je seveda grozno. Še posebej v neki družbi, ki bi bila seveda veliko boljša, če bi bolj upoštevala kriterij meritokracije, skratka tega, da tisti, ki so preprosto boljši in ki imajo več energije in ki želijo boljše in več dela, da se jim to seveda tudi omogoči in ne nazadnje, da se jih seveda za to tudi nagradi.
No, pa da ne bomo usporednega in zaporednega študija označili kot rešitelja te potapljajoče se ladje, imenovane slovensko visoko šolstvo. V razmišljanje o potencialnih rešiteljih visokega šolstva se v dotični oddaji ne bomo spuščali. Ravno tako bomo demagoško zagovarjanje kriterijev meritokracije pustili za kakšno izmed prihodnjih oddaj. Naj za začetek oziroma konec le navržemo, da bi lahko gospod Turk in njegova ekipa strokovnjakov na ministrstvu prenehala sprejemati destruktivne ukrepe na podlagi svojih pisanih grafikončkov in tabelic ter končno spoznala, kakšno razdejanje je povzročilo njihovo zaletavanje z glavo skozi zid visokega šolstva. O nezaželenosti slovenskih študentov sta se spraševali Sandra Ličer in Lea Dovč.
A snemate?
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentov na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.